tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, ar fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Stilul de viață reflectă cine ești și petrecerea timpului liber contribuie la dezvoltarea propriului tău stil de viață. Bun găsit, prieteni, vă spune din nou Mary Bernd la Tânăr Pur și Simplu. Împreună cu invitații pe care vi-i și prezint, Dinu Burzo, fondator al Școlii Prodedicare, Persida Burzo, lider al grupului coral din Biserica Speranța, și Dani Horon, lider de tineret, dorim să ne oprim, prieteni, asupra timpului liber și a stilului de viață. Dar înainte, haideți să-l ascultăm pe Adi Călbăjos cu piesa Închinare, care ne provoacă să ne petrecem timpul liber slăvindu-L pe Dumnezeu și viața noastră să o închinăm Lui.
Spre slava ta vreau să trăiesc, vreau să laud numele tău și să te cinstesc, să trăiesc curat în fiecare zi, dragostea ta s-o podărui. Spre slava ta vreau să trăiesc, vreau să laud numele tău și să te cinstesc, să trăiesc curat fiecare zi, dragostea ta s-o podărui. Iar când norii s-or aduna, să am în mine pacea ta, să mă înalt și să trec dincolo de ei. Știu că-n mâna ta stă ascunsă viața mea, primește-o ca pe un dar de vrei. Să mă înalt până la tine sus, într-un ceas târziu. Viața mea ție să-ți închin, să faci din ea un cânt divin. Iar când norii s-or aduna, să am în mine pacea ta, mă-nalt și să trec dincolo de ei. Știu că-n mâna ta stă ascunsă viața mea, primește-o ca pe un dar de vrei. Iar când nori s-or aduna, să am în mine pacea ta, să mă înalt și să trec dincolo de ei. Știu că-n mâna ta stă ascunsă viața mea,
Știm că norma de viață a tânărului creștin este dată de Biblie. Ce credeți că spune Scriptura despre timpul liber?
Despre timpul liber, în mod specific și direct, Biblia nu are referințe, însă există principii scripturale care abordează problema asta. De exemplu, Vechiul Testament se ocupă foarte bine de chestiunea timpului liber, referindu-se la conceptul de odihnă. Dumnezeu, care 6 zile a lucrat, creind tot ce este în jurul nostru, a 7-a zi s-a odihnit. Ei, acest concept de odihnă pe care l-a instituit Dumnezeu a rămas în istorie, chiar poruncit de el pentru poporul său. Oamenii trebuiau să muncească, după care a 7-a zi se odihneau. Mai este ilustrat conceptul ăsta de timp liber sau odihnă prin sărbătorile vechi testamentale. Dumnezeu din timp în timp le-a poruncit oamenilor săi, copiilor săi, izraeliților, să celebreze, să aibă niște momente de sărbătoare în care se odihnesc, se veselesc, mănâncă bine, se bucură de tot ce au ei în jurul lor și de Dumnezeu. Deci, în Vechiul Testament, cam la asta face referire Scriptura ca principiu când vorbește despre timpul liber. În Noul Testament există alte versete la care se referă apostolii, de exemplu Pavel în Efeseni, răscumpărați vremea.
Da, sunt de acord cu Dino și mă gândeam și eu la versetul în Efeseni 5 care zicea răscumpărați vremea, că zilele sunt rele și Dumnezeu ne zice mai departe în versetul 17, de aceea nu fiți nepricepuți, înțelegeți care este voia lui Dumnezeu.
Dani, la unison cu Dinu, spuneai, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Credeți că tinerii pot să înțeleagă afirmația aceasta, răscumpărați vremea, vis-a-vis de timpul liber?
Cu siguranță, astăzi definim timpul liber diferit de felul cum îl defineau probabil oamenii Scripturii și din cauza asta probabil este mai greu să pătrundem în adâncime, în profunzime, așa, principiul și problematica asta, timpului liber, a răscumpărării vremii. Însă cred că putem și astăzi, noi ca tineri, să înțelegem ceea ce Pavel vrea să ne spună. Răscumpărați vremea. E un concept interesant, conceptul acesta de răscumpărare. A răscumpăra ceva sau pe cineva înseamnă a plăti un preț pentru a elibera acea persoană sau acel lucru din mâna unui stăpân, unui vechi stăpân. Răscumpărarea vremii, dacă îl păstrăm în acest context care îi dă încărcătura vremii, înțeleg eu că se referă la a plăti un preț pentru ca timpul pe care tu îl petreci să fie timp de calitate. Cred că noi trebuie să plătim un preț pentru răscumpărarea timpului nostru, deoarece de foarte multe ori, mai ales tinerii, pierd mult timp. În vacanță, în mod special, probabil tinerii sau noi, tinerii, nu am ajuns la maturitatea necesară să știm să prioritizăm bine lucrurile din viața noastră, să le aranjăm în așa fel încât să folosim timpul cât mai bine și la maximum. Așa că foarte mult timp îl pierdem în vacanță, de exemplu. Ei, într-un context de genul ăsta, versetul cred că este foarte bine venit și nimerit când Pavel se adresează tinerilor sau tuturor credincioșilor, de acum în mod special tinerilor, răscumpărați vremea. Adică, din timpul acela pierdut, plătești un preț să-l faci timp de calitate.
Uh-huh. Percy, ai știut tu să răscumperi într-un fel vremea?
Știu că de foarte multe ori vorbim despre cât de prețios este timpul și teoretic toți ne plângem, nu avem, întotdeauna ne ocupăm cu diverse activități, mai plăcute sau mai puțin plăcute. Ori de câte ori cineva ne solicită să-i ajutăm cu ceva, găsim scuze de genul fac asta astăzi sau nu găsesc niciun pic de timp liber în agenda mea. Cred că foarte mulți dintre noi trăim cu impresia că nu avem timp și ne-l umplem de multe ori cu lucruri fără valoare și fără preț. Și îmi dau seama că și eu fac de multe ori asta și la sfârșitul zilei mă gândesc, ok, ce am făcut astăzi ca să pot să fiu mândră de mine. Și îmi dau seama că a trecut o zi fără să fac ceva care să rămână.
Mai este un verset în Evrei, Evrei capitolul 4. Este un pasaj mai lung, dar mă refer în special la primul verset, în care scriitorul epistolei spune în felul următor: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venind prea târziu. Se pare că, preluat din gândirea iudaică, creștinii au păstrat ideea odihnei ca fiind o țintă mult dorită pentru ei. Acel timp liber, așa cum spuneam, pe care evreii îl numeau odihnă, pentru că asta era pentru ei. Munceau foarte mult, timpul liber petrecut de ei nu era altceva decât odihnă între două munci, odihnă, timpul acela de repaus, ca să-i ajute să se reenergizeze pentru următoarea muncă, următoarea zi. Dumnezeu oferă această odihnă, bine, și în dimensiunea spirituală, o oferă ca pe o țintă dorită de oameni.
Cred că, nu știu, versetul ăsta e foarte valabil pentru vremurile respective, dar câți dintre noi putem să spunem astăzi că muncesc 6 zile din 7 ca a șaptea să fie singura zi în care mă pot odihni? Nu știu cât de relevant ar fi acum, câți dintre noi spun, adică muncesc atât de mult încât să viseze la ziua de duminică în care hai să fac ce-mi place să fac. Pentru că am impresia că astăzi, deși trăim sub sentimentul ăsta că nu există timpul liber, este foarte mult, există, este suficient pentru fiecare dintre noi.
Dumnezeu ne spune de altfel să intrăm în odihna Lui și să rămânem acolo, nu doar periodic, ci eu cred că e o afirmație de sine stătătoare, să rămânem în odihna Lui Dumnezeu.
Scriitorul epistolei către evrei, asta vrea să transmită de fapt, ideea că odihna nu este doar a șaptea zi, acel timp liber, nu este un repaus între 2 zile lucrătoare sau între 2 săptămâni lucrătoare, ci este o stare de spirit. Și cred că tânărul creștin trebuie să dobândească asta. Starea de spirit în care, deși face tot felul de activități, îndatoriri, el se simte ca un om care se găsește în timpul liber, în odihnă. Probabil este un ideal înspre care țintesc toți tinerii creștini, dar cred că aici trebuie să ajungem cu toții. Orice facem, că ne odihnim, și bine, despre asta vorbim în mod specific, că muncim sau avem alte responsabilități la școală, teme acasă, știu ce alte îndatoriri, dacă avem această stare de spirit, odihna lui Dumnezeu, atunci totul este o formalitate după aceea.
Acum mă gândesc la câțiva dintre copiii de la mine din grupă care mi-au zis că se plictisesc de moarte și n-au ce face, stau acasă, merg la strand când e vreme bună, sau cam plictisit și de strand, iau timp din plin. Au nevoie de
sfaturi. Și nu știu cum să și-l petreacă.
Exact.
Lipsă de idei la tineri. Oh!
Da.
Pare ciudat, da.
Asta am vrut să zic și eu, dacă vorbim și contextualizăm. Tinerii au foarte mult timp liber, părerea mea. Și da, poate ar trebui să încercăm să definim, adică să vedem ce înțelegem fiecare prin timp liber. Pentru că unii pot să înțeleagă, ok, timp liber înseamnă ce îmi rămâne după ce am făcut tot ce am avut de făcut, inclusiv lucrurile care îi plac. Și atunci îi rămâne timp liber. Sau alții pot spune, timpul liber îi după școală, în care mai fac chestii pe care trebuie să le fac, pentru că aleg eu să le fac, și sunt altele pe care poate le fac pentru că îmi face mie plăcere, nu pentru că aș avea o obligație sau o îndatorire. De asta cred că ar trebui să specificăm puțin ce înseamnă timp liber.
Haideți să vedem.
Dacă vrem, putem să umplem tot timpul pe care îl avem și atunci nu există timp liber. De asta cred că ar trebui să vedem.
Timpul liber l-aș defini ca intervalul după ce vin de la serviciu, dacă am un proiect pe care trebuie să lucrez, nu face parte din timpul liber, lucrez pentru el, după aceea petrec un pic de timp cu familia, probabil mai pregătesc studiu, care o să-l am cu grupa vineri, și probabil mai sunt și alte activități, și ce rămâne după e timpul liber.
Da, deci până acum n-ai spus deloc de timp liber, ai spus ce faci tu în timpul liber, dar...
Da, timpul liber e ce rămâne după ce din 24 de ore am scăzut toate astea, și restul e timp liber.
A, da. Și ce faci tu cu timpul ăsta liber? Îți rămâne? Da.
Sunt zile în care am, după ce e de la serviciu până înainte să adormi, tot e liber. Sunt zile în care nu.
Adică pentru tine timp liber înseamnă ce rămâne neacoperit?
Ce rămâne neacoperit de lucrurile importante sau obligatorii. Că sunt lucruri care sunt de maximă importanță. Serviciul e neapărat să merg, trebuie să merg și să-mi fac treaba acolo și să vin acasă. După aceea, dacă am un proiect pe care trebuie să lucrez, am un deadline, trebuie să-l prezint, e de prioritate înaltă. Cititul din Biblie sau o anumită carte, care mă gândesc că și asta e de importanță destul de mare, intră în categoria nu timp liber, cealaltă categorie. Și alte lucruri importante și după aceea ai timpul liber.
Da, interesantă abordare. Hai să vedem și altă abordare a timpului liber. Dinu.
Pentru mine, pauza sau timpul liber se referă la perioada temporală acoperită de activități pe care nu le fac din simțul datoriei. Adică, merg la muncă 8 ore pe zi, asta este o activitate pe care o fac din datorie. Trebuie să o fac din responsabilitate pentru mine și familia mea, pentru că am nevoie să câștig pâinea cea de toate zilele. Apoi, o altă activitate pe care o fac din simțul datoriei ar fi să-mi țin o promisiune față de un prieten. I-am promis că peste o săptămână mă voi întâlni cu el și îl voi medita la matematică, de exemplu. E, aceasta este activitate programată din simțul datoriei. Sau, știu eu, am grijă de copilul meu acasă. O oră pe zi îl scot la plimbare seara. Dacă o fac în mod programat, devine o rutină, este o activitate pe care, deși o fac din inimă, o fac totuși din simțul datoriei. Toate aceste activități le-aș numi muncă. Ei, tot ce este în afară de asta este timp liber. Timp liber însemnând perioada temporală pe care o ocup cu activități la propria alegere. Fac ceea ce fac pentru că aleg, vreau să fac asta. Dacă cealaltă parte este determinată de fac ceea ce fac pentru că trebuie, timpul liber este...
Fac ceea ce fac, îmi place.
Doar fac ceea ce fac pentru că îmi place sau vreau să fac. Mi se pare că asta este diferența între muncă și timp liber. Pentru mine, cel puțin.
Toate activitățile obligatorii pe care nu le pot scoate din programul meu și se întâmplă cu anumită frecvență unele dintre ele. Nu sunt activități pe care le fac în timpul liber, e clar. Tot timpul care îmi rămâne... În afara celui acoperit de activitățile obligatorii, din punctul meu de vedere, este timp liber. Nu cred că pot să spun că activitatea pe care o facem cu grupul coral de tineri, de exemplu, și se întâmplă săptămânal, la o anumită oră, este programată în timpul meu liber. Nu. Asta a devenit deja ceva frecvent, peste care nu pot să-mi programez altceva. Dar tot timpul care îmi rămâne neacoperit îl umplu eu cu activități care îmi plac. Și așa cum spune la un moment dat Dinu, chiar și cele semi-obligatorii oarecum, dacă îmi programez ceva cu un prieten, fie că o fac din datorie, fie că îmi place, o fac în timpul liber.
Știu că sunt oameni care definesc timpul liber în funcție de sentimentul plăcerii și nu mi se pare corect. Adică spun ei, timp liber este acea perioadă pe care mi-o ocup cu activități ce îmi plac. Este ok, normal că în timpul liber faci ceea ce îți place, însă dacă avem în minte sau mintea noastră, ființa noastră este copleșită cu acea stare de fapt care este odihna lui Dumnezeu, un tânăr creștin responsabil știe să muncească și să-i placă, știe să facă toate activitățile pe care trebuie să le facă, din simțul datoriei să le facă cu plăcere și în același timp chiar și timpul liber și îl petrece cu plăcere. Poate asta e, știu, o realitate redundantă, să zic, petrecerea timpului liber asociat cu plăcerea, însă un tânăr responsabil și activitățile pe care le face din datorie, tot cu plăcere le face.
Dacă stilul de viață reflectă cine ești, în ce fel contribuie petrecerea timpului liber la dezvoltarea propriului stil de viață?
Întrebarea asta mi se pare mie că reflectă o realitate, o relație interdependentă între stilul de viață și petrecerea timpului liber. Ce vreau să spun? Pe de o parte, felul cum îmi petrec timpul liber spune despre mine cine sunt, mă reflectă pe mine. Adică îmi reflectă caracterul, personalitatea. Adică eu totdeauna voi alege să fac activitățile care mă definesc, care îmi plac. Diferit de timpul petrecut sub simțul datoriei, timpul liber este ocupat, așa cum spuneam și mai înainte, de activități pe care le fac în urma alegerilor mele proprii. Ei, aceste alegeri pe care eu le fac atunci când îmi stă un timp mai scurt sau mai lung la dispoziție, cu care pot să fac ce vreau, alegerile mele pe care le raportez la acel timp îmi vor reflecta personalitatea și caracterul, identitatea proprie, ceea ce sunt eu. Mă definesc, cu alte cuvinte. Pe de altă parte, felul cum eu îmi petrec timpul liber reflectă stilul meu de viață. Ce vreau să spun? Prioritar la formarea stilului de viață nu-l are timpul petrecut din simțul datoriei, munca, cât petrecerea timpului liber. Tinerii, dacă vor să construiască, să clădească, să-și clădească un stil de viață bun, trebuie să fie foarte atenți la cum își petrec timpul liber, la ce decizii iau atunci când au atâtea oferte în perspectiva petrecerii timpului liber.
Dinu, poate ne poți da un exemplu din viața ta personală?
Știu. Acum, în viața mea, ceea ce fac din datorie și ceea ce fac în timpul liber oarecum se confundă, așa, se contopește. Am făcut teologia pentru că mi-a plăcut teologia, m-am angajat la biserică, muncesc într-un cadru spiritual, fac o lucrare spirituală, o fac și din simțul datoriei, pentru că sunt responsabil cu ceea ce m-a mandatat Dumnezeu să fac, pe de o parte. Deci am această responsabilitate, povara slujirii, această trimitere, pe de o parte. Pe de altă parte, îmi place ceea ce fac.
Deci tu îmbini cele
și
două.
Eu le îmbin pe cele două și nu știu dacă pot să scot în relief așa de bine cum stilul de viață se poate forma, în special în timpul liber, în petrecerea timpului liber în viața mea. Eu și când am timp liber mă pregătesc pentru slujire. Bineînțeles că fac și alte activități. Îmi place foarte mult sportul, îmi place să cânt, dar în momentul actual timpul liber mi-l petrec făcând ceea ce fac altădată din simțul datoriei. Citesc și studiez.
Dani.
Eu îmi amintesc când eram în liceu, părinții mei mi-au luat un calculator imediat după ce am intrat la liceu și timpul meu liber era ocupat de stricarea calculatorului și repararea calculatorului. Mai mult era în procese de tranziție, fie înspre defect, fie înspre bun. Și așa am învățat foarte mult cum funcționează și foarte multe lucruri legate de informatică. Pe de altă parte, aș fi vrut să fac mai multe lucruri, să merg cu bicicleta la Chinten la pescuit sau să merg... Îmi plăcea foarte mult să merg cu bicicleta și să pescuiesc. Erau două lucruri care îmi plăceau foarte mult. Și amândouă mi-au fost interzise de către părinți, fiind categorisite ca periculoase. Cu bicicleta mă poate lovi o mașină, dacă sunt la pescuit mă poate împinge cineva în lac și uite că m-am dus. Și aveam un avantaj că părinții lucrau dimineața, puteam lua bicicleta la ora 8, mergeam la lac și mă întorceam la 2 înainte să vină ei și nici nu știau că am avut o escapadă și îmi plăcea foarte mult să fac asta în timpul liber. Da, și revenind la... faptul că am petrecut foarte mult timp cu prietenul meu, calculatorul, am ajuns să ne cunoaștem bine și acum e un lucru care îmi place și acum îmi place să-l fac și cred că îl fac bine. Îmi place să cred că îl fac bine.
Pentru mine este o realitate evidentă că ceea ce facem în mod repetat și așa cu plăcere ne conturează, ne formează caracterul. Mă amintesc viața mea, mă gândesc acum la o perioadă mai neagră a vieții mele, la adolescență. M-am născut la țară, într-o familie de creștini, de oameni evlavioși, oameni care îl iubeau pe Dumnezeu. Nu aveam televizor acasă. În copilăria mea am învățat că este păcat să mă uit la televizor și mergeam la vecini, pe ascuns, când părinții mei aflau că am fost la televizor, eram și pedepsit. În fine, am venit în 91 la liceul creștin în Cluj. Cum credeți că mi-am petrecut timpul liber câțiva ani de zile? După școală, în fiecare zi, mergeam la cinema. Și nu era film la vreun cinematograf în Cluj pe care eu să nu-l văd. Apoi mă săturam sau epuizam șirul de cinematografe, mergeam la videotecile din oraș. Și ziua întreagă, ziulica întreagă, îmi petreceam tot timpul liber uitându-mă la filme. Ei, îmi amintesc că mergeam uneori pe stradă și având în minte imaginile din filme, pentru că urmăream în special în perioada aceea filmele de acțiune karate, îmi închipuiam, îmi imaginam oameni trecători de pe stradă ca potențial inamici ai mei și mă vedeam în scheme de karate așa sărind, luptându-mă cu ei. În așa măsură și-a pus amprenta petrecerea timpului meu liber asupra mea. Și ani de zile am dus cu mine, știu, această luptă interioară, până, bineînțeles, am scăpat de ea. Felul cum eu mi-am petrecut timpul liber și-a lăsat profund amprenta asupra vieții mele din acea perioadă. A fost un păcat, un viciu cu care m-am luptat ani de zile în rugăciune și poate îmi dă târcoale și astăzi vizionarea filmelor.
Și eu mi-aduc aminte de o experiență nu tocmai plăcută. De mult eram probabil în generală și jocurile pe televizor, calculatoare nu erau atunci sau erau doar chip pentru televizor, și erau jocuri pe televizor în anumite săli prin oraș și noaptea ți le dădeau să le închiriezi, mergeai, plăteai un anumit preț, ți le dădea de seara până dimineața la ora 7 și împreună cu un prieten am mers, am închiriat un astfel de joc, am stat noaptea întreagă până la 8 și ne-am jucat. Până la 8 dimineața am stat și ne-am jucat. Părinții mei erau la țară, mi-am amintesc că am mers, am dus jocul, am venit acasă, am dormit până pe la 6 seara, m-am trezit și am plâns una bună, vreo jumătate de oră, de părere de rău că a trecut tot weekendul, a trecut ziua de vineri, a trecut ziua de sâmbătă și n-am făcut absolut nimica. Așa de rău mi-a părut, că așa cum mi-aduc aminte, ce intens trăiam părerea de rău atunci.
Dacă vorbim despre felul în care timpul liber contribuie la dezvoltarea stilului nostru de viață, nu cred că trebuie să ne mai referim la sintagma asta, stil de viață, ce înseamnă el și ce anume îl definește. Dar cred că dacă în timpul nostru liber alegem activități care ne plac nouă, de multe ori probabil ăsta e primul criteriu după care le selectăm. Cred că ar fi foarte înțelept dacă activitățile astea ar fi alese în așa fel încât să construiască caracterul nostru. Și anume, dacă mie îmi place foarte mult muzica, aleg ca în timpul liber să fac cursuri de canto și de teorie și solfegii, ca să mă dezvolt pe partea asta. Și în felul ăsta, stilul meu de viață devine unul mai, din punct de vedere cultural, mai înalt. Se spune că cei care fac muzică, de obicei, își dezvoltă foarte mult capacitatea de a gândi, de a acționa. Dacă fac muzică și într-adevăr acționează în felul ăsta sau are efectul ăsta asupra vieții mele, se schimbă și stilul de viață. Mă vor interesa lucruri mai constructive. O să-mi cumpăr un pian pe care îl pun în casă, o să ascult mai multă muzică, o să încep o lucrare cu tineri, cum e grupul coral. Da, deci din punctul meu de vedere, ceea ce am ales să fac în timpul liber, și am dat exemplul ăsta, cursurile respective, chiar mi-au determinat stilul de viață. Asta nu doar prin cumpărăturile pe care le-am făcut mai târziu, pianul respectiv în casă, nu doar prin felul în care mi-am umplut timpul liber cu orele de repetiții cu grupul coral, ci o singură activitate poate duce la un stil de viață din mai multe puncte de vedere, tot ceea ce implică el.
Mi-aduc aminte, înainte de liceu, eram în general, aveam un prieten, era cel mai bun prieten al meu. Împreună cu el mergeam la repetiții la orchestră, la biserică, la colindat. După ce am dat admitere la liceu, viața mea a luat o întorsătură bruscă. Eu n-am mai ieșit afară, mi-a luat calculator, am fost pasionat de el, am rupt legătura cu vecinii de la bloc, cu prietenul meu, cam cu toți care erau prietenii mei înainte. Și dacă stau acum să mă uit la unde sunt eu și unde e prietenul meu, el a rămas în fața blocului cu vecinii, cu țigările și cu alte lucruri și eu nu mai ies acolo și probabil că dacă n-aș fi rupt legătura cu ei atunci, probabil că nu eram nici eu departe acum. Și modul în care vedeam seara când ajungeam acasă de la biserică sau când plecam undeva, ei erau acolo în fața blocului, povesteau, mâncau sămânță și așa mai departe, acum sunt tot acolo.
Să ascultăm pe cei de la Mercy Me cu piesa Stirring și apoi vom trece la întrebarea următoare.
There's a stirring deep within me. Could it be my time has come? When I've seen my gracious Savior face to face when all is done. Is that His voice I am hearing? Come away, my precious one. Is He calling me? Is He calling me? I will rise up. My gracious Savior, face to face.
when all is done. Is at His voice I am hearing. Come away, my precious one. Is He calling me? Is He calling me? I will rise up, rise up, and bow down and lay my crown at His wounded feet. Is that His voice I am hearing? Come away, my precious one.
Care ar trebui să fie criteriile după care alege modul de petrecere a timpului liber?
Orice tânăr de pe stradă îți va înfățișa ca criteriu primar plăcerea. Fac asta pentru că îmi place și e o realitate așa ca un cuțit, ca o lamă cu două tăișuri. E bine să faci ceea ce îți place. Dani s-a ocupat de calculatoare și a devenit un programator în domeniu, un specialist, pentru că la vârsta adolescenței sale a fost preocupat de ceea ce îi plăcea, îi plăcea calculatorul. Ei, dar dacă privim problema doar din perspectiva plăcerii, putem aluneca. Stăm pe nisipuri mișcătoare și cădem în multe vicii, facem păcatul ăsta că ne place, facem activitatea asta care nu este bună din punct de vedere dumnezeiesc și spiritual, pentru că ne place. Deci, plăcerea poate să fie un criteriu pentru alegerea petrecerii timpului liber dacă este subordonată principiilor divine. Dacă nu contrazice, să zic flagrant, sau nu contrazice în mod direct principiile divine de viață. Scriptura spune, tinere, bucură-te în tinereția ta, dar nu rămâne aici.
Așa este.
Dar să știi că va veni o zi când vei sta la judecată, când tot ce ai făcut va sta în fața ta și te va judeca. Ceea ce vreau să spun este că tânărul trebuie să se bucure de viața lui. Trebuie să-și petreacă timpul și să-i placă ceea ce face. Însă toate aceste lucruri pe care le face cu plăcere trebuie să fie și trebuie, spun cu tâmare, să fie subordonate ideii că Dumnezeu într-o zi îl va judeca pentru ceea ce a făcut. Și dacă, știu, conștiința lui îi dă voie, conștiința lui de creștin, îi dă voie să facă acel lucru. Dacă Scriptura, prin principiile lansate de ea, îi dă voie să facă acel lucru pe care tânărul l-ar face cu plăcere, atunci foarte bine să-l facă. Deci, plăcerea poate să fie un criteriu bun dacă este subordonat Bibliei.
Mă gândesc că și profitul. Profit nu mă refer doar la bani. Profitul poate să fie un criteriu după care legi să-ți investești timpul liber în ceva. Cum zicea Percy, când ai timp liber, te înscrii la un curs de canto sau...
Faci chestii constructive.
Prin care investești în tine ca și persoană, în oamenii de lângă tine, ca și copii ai lui Dumnezeu și ca și... Asta mă refer la cei din grupă, dacă, cum sunt eu la Biserică Lider, la copiii de la mine din grupă, sau în marea trimitere. Din timpul liber poți să faci evangelizare sau să îți dedici, să-ți aloci timp liber, să-ți dedici din timpul liber evangelizării. Poate am putea privi timpul liber ca pe un bun care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție, doar să-l administrăm, nu să-l folosim pentru noi. Și atunci, cred că e relevant exemplu în care un poștaș primește dimineața un bagaj mare cu pachete pe care trebuie să le ducă și să le distribuie oamenilor. Are listă cu adrese și știe ce trebuie să ducă și unde. Ia bagajul cu pachete și merge acasă și se apucă și le desface și folosește tot ce are acolo, considerând că sale lui. Aș vrea ca noi, și în primul rând eu, să nu fac așa, să nu ajung să consider că timpul liber e un drept al meu și e un bun al meu și am dreptul să-l folosesc.
Da, îmi place ceea ce spune Dani și eu înțeleg că trebuie să ne raportăm la timpul liber nu ca proprietari asupra lui, ci ca administratori. Dumnezeu ni l-a oferit, el este în atemporalitate, ni l-a oferit nouă, ei, ce facem noi cu el ține de noi și de alegerile noastre. Suntem administratori și nu proprietari. Dacă îmi dai voie, mi-a venit în minte un alt criteriu după care putem să ne alegem activitățile din timpul liber și anume talentele sau abilitățile proprii. Acum, eu mă gândesc la David. David, la tânărul David, tinerelul acela cu păr bălai, care avea timp liber foarte mult. Tatăl său îl trimitea cu oile. Ce face un ciobănaș la oi? Stă toată ziua, nu are ce face, se joacă. David a luat harfa în mână și a început să cânte. Ei, felul cum el și-a petrecut timpul liber, bănuiesc că era talentat la asta, știa să cânte la harfă, avea voce bună, avea auz muzical bun, înclinații muzicale, de aceea și-a petrecut timpul liber în felul ăsta. Asta l-a urmărit toată viața. A devenit un stil de viață. David este cunoscut ca mare psalmist, ca profet, ca un om care atunci când lua harfa în mână și cânta, alunga duhurile din cei din jur, din Saul, de exemplu. Deci, un criteriu de care cred că trebuie să ținem cont ar fi talentul pe care l-am sau abilitățile. Așa, tinerii sunt foarte talentați și cei mai mulți cred că sunt conștienți de talentele pe care ei le au. Sunt oameni care au abilități sportive înspre sport, dar, domnule, petreceți timpul în sport. Antrenează-te, plătește prețul pentru asta, fă sacrificiile de rigoare și fă sport dacă vrei performanță, dacă ești bun la asta. Îți place muzica? Ești bun la asta? Ți-ai descoperit talentul ăsta? Fă ceva în domeniul ăsta. Petreceți timpul aici, că așa timpul tău va fi câștigat, răscumpărat și nu pierdut.
Și nu numai, mă gândesc, altul are darul de a se ruga pentru cineva, altul darul de dărnicie, altul, știu eu, și toate le poate focaliza, sau toate darurile cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe tineri, să le canalizeze, să le focalizeze în timpul liber și să le poată exploata oarecum.
Bine înțeles, mai ales în domeniul ăsta spiritual. Eu am trecut pe acolo și am văzut din experiența vieții mele și văd că este o realitate universală, și anume că dacă tinerii intră într-o relație cu Hristos, cu Dumnezeu, ei sunt foarte dornici să se implice într-un anumit gen de slujire spirituală. Ei, dacă ei descoperă o anumită înclinație spirituală, pot să facă, știu eu, lucruri mari, ocupându-și timpul liber cu asta.
Vorbim despre criteriile după care ne alegem să ne petrecem timpul liber. Eu una am cel puțin 3 criterii și poate de multe ori este un ideal pe care vreau să-l ating, dar criteriile după care îmi aleg eu activitățile care îmi umple timpul liber ar fi prima dintre ele, cum spunea și Dinu, și nu cred că doar tinerii de pe stradă sau cei necreștini aleg să facă în timpul liber activități care le plac. Și dacă ne oprim puțin să vorbim despre plăcere, cum zicea Dinul. Plăcerea poate fi una constructivă sau una distructivă, una biblică sau una care să încalce principii biblice. De exemplu, îmi place să pictez. Fac chestia asta și mă gândesc, o fac recunoscătoare că Dumnezeu mi-a dat un dar. Și pot să o fac ca să întăresc pe alții. O pictură în care, știu eu, pun o imagine a dragostei lui Dumnezeu față de omenire. Sau pot să pictez toată ziua chestii care nu zidesc pe nimeni cu nimic și să o fac în așa fel încât să o săcâi și pe mama. Du-te cu gunoiul, sunt ocupată, pictez. Hai, ajută-mă să spăl vasele, sunt ocupată, pictez. Deci există două feluri în care putem face un lucru care ne place. Ajutăm pe cineva, suntem recunoscători față de Domnul sau o ducem în extrema cealaltă și devine un lucru care se deranjeze pe ceilalți. Da, sau un refugiu. Un al doilea criteriu după care selectez eu activitățile din timpul liber ar fi răspunzând la întrebarea în ce fel mă zidește pe mine? În ce fel construiește caracterul meu? Îmi place să cânt, da? Cu cât cânt mai mult, cu atât mi se dezvoltă mai bine vocea, cu atât mă simt mai stabilă și mai sigură pe mine și în momentul în care interpretez un cântec în biserică, în final sunt mulțumită, a ieșit așa cum am vrut eu. Da, deci oarecum ceea ce fac în timpul liber mă mulțumește și pe mine și mă dezvoltă. Îmi dezvoltă vocea, dacă e să ne gândim la lucruri practice, concrete. Un al treilea lucru, un al treilea criteriu ar fi în ce fel îi ajută pe cei din jurul meu. Pot în felul ăsta să îi interes pe cei din biserică. Mulțumesc Domnului pentru un dar pe care mi l-a dat, nu doar să cânt, rugăciunea. Știu că dacă mă rog, mă zidesc și pe mine, respect al doilea criteriu, dar ajut pe cei din jurul meu. Și cred că dacă activitățile pe care le alegem respect acest al treilea criteriu vor ajunge să fie constructive și ziditoare pentru cei din jur. Deci, din punctul meu de vedere, eu una așa mi-a aleg. Fac ceva ce-mi place, ceva ce mă zidește, ceva ce mă dezvoltă pe mine și ceva ce îi ajută pe cei din jurul meu. Pentru că ar fi prea egoistic să mă opresc la a face ceva ce-mi place sau care mă dezvoltă. Cred că este foarte important în momentul în care alegem să ne petrecem timpul liber într-un anumit fel, să ne gândim la cei din jurul nostru, nu doar la prietenii noștri, și la cei ce au nevoie de noi. Și așa cum spunea, mi se pare la un moment dat, spunea careva dintre voi, aleg în timpul liber să mă duc și să vizitez pe cei bolnavi. Într-un final, am satisfacția slujirii, dacă vreau să fac ceva ce să facă și mie bine. Dar cât de mult o contat pentru omul respectiv, care poate de multe ori nu vede o față tânără, veselă, care să-l încurajeze și să-i dea ocazia să se deschidă, să-și mai plângă și el amarul. Deci în timpul liber poți să faci și lucruri pe care poate noi le privim ok, bisericești, evangelizare, să-i vizitezi pe cei bolnavi, să ajuți în orice fel poți tu. Ia du-te și du gunoiul vecinei tale care nu se poate mișca prea bine. O faci în timpul liber și până la urmă te trezești că ai satisfacție mai mare decât dacă mă duc și trag un Counter-Strike.
Mie mi-a plăcut foarte mult lista lui Percy și mi se pare că atunci când ne alegem activitățile pentru timpul liber, trebuie să ținem cont de toate cele trei. Ultima lipsește, de exemplu, și le avem pe celelalte două, plăcerea și dezvoltarea personală, și lipsește cealaltă, cum îi afectez pe ceilalți, activitatea mea poate să fie foarte dăunătoare. Așadar, toate cele trei criterii trebuie să fie satisfăcute și abia atunci timpul nostru liber va fi într-adevăr un timp răscumpărat și de calitate.
Da, ceea ce v-ați spus aici mi se pare idealul. Mă uit la tineri și văd cu totul și cu totul altceva. În general, timpul liber și-l petrec să se satisfacă pe ei înșiși. Dorm, mă uit la televizor, mă joc Counter, cum spuneai tu, mă duc cu bicicleta, negândindu-se la ceilalți. Cum puteți voi să-i ajutați, să-i îndrumați pe tineri să facă ceea ce Persida spunea? Persida, cum ai ajuns tu la aceste trei criterii? Cum ai ajuns să te ghidezi după ele? De la început ai reușit să te ghidezi după aceste trei criterii?
Nu cred că am reușit să fac de la început. Dar faptul că de multe ori trecea zilele sau trecea săptămâna și îmi dădeam seama că n-am făcut nimic cu care să mă mândresc, și o spun în ghilimele, înaintea Domnului, mă făcea să mă simt așa de goală pe dinăuntru și să mă simt atât de egoistă. Și nu știu dacă sentimentul ăsta îl dobândești în timp sau cu trecerea anilor, dar sunt ferm convinsă că și tinerii, după o zi întreagă în care stau în fața calculatorului pe Messenger sau știu eu, se joacă. Am observat că deja și fetele joacă Counter-Strike și nu dau exemplu. Nu cred că la sfârșitul zilei, dacă stau și se gândesc bine, nu au un sentiment de vinovăție că au respins chemarea mamei de a face ceva pentru casă sau de a o ajuta să facă...
Ce de tare te întrerup, vreau să completez ideea ta și să-ți spun că nu cred că există un sentiment mai neplăcut decât să stai la sfârșitul unei zile și să-ți dai seama că n-ai făcut nimic util. O trecut toată ziua, exact. E groaznic sentimentul.
Aș vrea să completez cu un exemplu din viața mea care reflectă importanța tuturor celor trei criterii. Și în special cu accentul pus pe ultimul criteriu, să fie o binecuvântare pentru ceilalți, pentru cei din jurul tău. Mie îmi place foarte mult sportul. Îmi place să joc fotbal, volei, lap tenis, ping pong. Sunt foarte competitiv. De foarte multe ori câștig. Însă în momentul când stau la masa de ping pong sau pe terenul de lap tenis sau pe terenul de fotbal, fac tot posibilul, sau făceam tot posibilul să câștig. Era timpul meu liber, petrecut pentru că îmi plăcea să fac asta, pentru că mă dezvoltam oarecum fizic, mă întrețineam fizic, dar aproape totdeauna când mă comportam egoist și când doream din toată inima să câștig, când sentimentul acesta de competitivitate punea stăpânire pe mine, terminam meciul supărat pe mine însumi că i-am deranjat pe ceilalți cu atitudinea mea. Și am început de multă vreme încoace să lucrez la stilul acesta propriu, la cum mă raportez la cei din jurul meu când îmi petrec timpul liber la sport, pentru că îmi place să o fac, pentru că mă dezvolt, dar cum mă raportez la alții. Și am început să lucrez la asta. De exemplu, am mers cu niște prieteni la o cabană, am jucat tot weekendul, numai asta aveam, masă de ping-pong. Eu nu sunt foarte bun la ping-pong, dar cei cu care am fost au fost mai slabi decât mine, așa s-a întâmplat să fie. I-am bătut pe toți. Și bineînțeles că a satisfăcut oarecum ego-ul meu. Însă mi-am dat seama că trebuie să fac ceva și am făcut un mic experiment. Am zis, hai să las pe următoarea persoană să mă bată. Era cea mai slabă dintre toți. Și am jucat așa, făcându-mă, pretinzând că joc serios, am jucat în așa fel încât cealaltă persoană să câștige meciul. Vreau să vă spun că pentru acea persoană și chiar și pentru mine a fost un tip mult mai de calitate decât momentele în care eu băteam la ping-pong. M-am simțit așa de fericit când am văzut persoana de lângă mine zâmbind, cu zâmbetul pe buze, bucuroasă că a câștigat acel meci. Eu știam că sunt mai bun și bucuria mea n-a fost știrbită deloc, pentru că eram mai bun. Am fost bucuros că am jucat cu acea persoană, am fost bucuros știind că sunt mai bun și mi-a adus așa o satisfacție firească. Dar bucuria cea mai mare care le-a copleșit pe toate a fost să văd că prietenul meu a reușit să zâmbească în urma unui meci de ping-pong. Ei, de aceea cred că este foarte important să ținem cont de toate cele trei criterii în activitățile noastre.
Cum ați sugera tinerilor modul ideal de a petrece o zi de vacanță?
Ar putea lua o carte pe care să o citească și asta ar dura mai mult de o zi până o termină și sunt așa de multe cărți care chiar merită citite și care te îmbogățesc și mă gândesc la o carte pe care am citit-o, am savurat-o în trei nopți cât eram la București. Se numește Când cerul plânge, a lui Ted Decker. E super, merită citit și sunt foarte multe cărți în care merită investi timpul.
Pentru mine modul ideal, și acum încerc să intru în pielea unui adolescent, că am trecut și eu pe acolo și n-am trecut de multă vreme.
Așa e.
Pentru mine modul ideal de a petrece o zi în care tot timpul stă la dispoziție și poți să faci ce vrei cu el este un binare perfectă, deși poate emit idealul aici, un binare între divertisment cât de mult și activități devoționale. Adică, pe de o parte, mă dezvolt personal prin ceea ce îmi place să fac sau la calculator, învăț lucruri noi, fac sport, ies cu prietenii și mă distrez cu ei, pentru că este foarte important în vacanță să ies cu prietenii și să nu mă plictisesc acasă, pentru că atunci când mă plictisesc, imaginația mea o ia înspre dimensiuni periculoase. Pe de altă parte, să nu uit, și este foarte important, închinarea. Când spun asta, încurajez tinerii să se întâlnească cât de des posibil, în grupul de prieteni să cânte, să se roage, pentru că astea sunt niște activități poate mai uitate așa în vacanță, să se întâlnească cu scop declarat de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și cu cât vor face mai des lucrul ăsta, vor descoperi frumusețea acestei devoțiuni și șanse mari să le preocupe după aceea toată vacanța.
Cred că dacă suntem atenți la felul în care desfășurăm fiecare activitate, am putea face în așa fel încât fiecare moment pe care îl trăim și fiecare pas pe care îl facem în orice direcție să fie spre gloria lui Dumnezeu. Și cum dădea fiecare dintre noi exemple, stau la calculator, fac ceva, aș putea în momentul ăla să mă gândesc, wow, ce chestie măreață totuși, dacă Dumnezeu a pus în noi inteligența, în noi oamenii, inteligența de a pune cap la cap niște chestii fizice și materiale, încât să fie creat calculatorul. Automat ne amintim de Dumnezeu. Alegem să mergem cu prietenii la pădure. Ce bine ar fi ca de fiecare dată să ne gândim, și cred că de multe ori o facem și îndrumeții, mai ales când vedem chestii spectaculoase, să ne gândim ce frumos a reușit Dumnezeu să pună albastru ăsta pe cer. Oare de ce nu iarba roz? Pentru că a găsit verdele culoarea cea mai potrivită pentru natură, da? Aleg o altă activitate, oricât de obișnuit ar fi ea, oricât de banală. Dacă stau să mă gândesc în momentul ăla, Dumnezeu mi-a dat ocazia să fac asta, cred că îl glorificăm pe Dumnezeu și în felul ăsta trăim o viață de închinare.
Așa, în mod concret, tinerii să își programeze să facă într-o săptămână, în fiecare zi, să aloce o jumătate de oră unei activități despre care știe că este constructivă, dar despre care n-a avut niciodată înclinație. De exemplu, un tânăr căruia nu-i place să citească, să-și propună ca într-o săptămână, în fiecare zi, o jumătate de oră, să citească ceva, o carte interesantă. Sunt foarte mari șanse să se îndrăgostească de activitatea asta nouă și să o facă în continuare. Sau alte și alte activități constructive, să o facă în mod programat, timp de o săptămână, o jumătate de oră în fiecare zi. Prietene, știu că-ți plac provocările noi. Dacă tot ai ales astăzi să-ți petreci timpul tău liber, într-un mod de calitate, să ne asculți, îți propun ca în următoarea săptămână, în mod programat, în fiecare zi, să aloci o jumătate de oră unei activități noi, despre care știi că este constructivă, dar pe care până acum nu ai făcut-o. Propune-ți să o faci în fiecare zi, în mod programat, și vei vedea cum sunt șanse mari ca această activitate să facă parte din stilul tău de viață, să-ți clădească caracterul și să te apropie de Dumnezeu, să te redescopere pe tine și să te zidească și să te apropie de alții.
Cu încrederea că și de această dată v-am fost de folos, prieteni, Mary Ben vă spune bun rămas pe acordurile piesei The Time Has Come, cântată de Hillsong. Dar nu înainte de a vă reaminti încă o dată criteriile după care să ne alegem activitățile din timpul liber lansate de Persida. Fă ceea ce-ți place, dar gândește-te în ce fel te zidește ceea ce faci și cum construiește caracterul tău? În ce fel îi ajuți pe cei din jurul tău prin activitățile tale? Impresiile și sugestiile voastre le puteți lăsa la adresa de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com. De asemenea, ne puteți asculta și pe internet la www.rowworshipradio.com. Beyond all you think.